Thank you for that stirring anthem.
Kiitos tuosta hienosta laulusta. Raamattu kertoo meille, että Jumala on rakkaus. Hän on rakkauden täydellinen henkilöitymä ja turvaamme lujasti tuon rakkauden pysyvyyteen ja sen yleismaailmalliseen ulottuvuuteen. Kuten presidentti Monson on ilmaissut, Jumalan rakkaus on teitä varten, tunsittepa ansaitsevanne rakkautta tai ette. Se on aina yksinkertaisesti olemassa. On monia tapoja kuvata jumalallista rakkautta ja puhua siitä. Yksi ilmauksista, jota usein nykyään kuulemme, on, että Jumalan rakkaus on ehdotonta. Vaikka yhdessä mielessä se onkin totta, tätä sanaa ehdoton ei löydy mistään pyhistä kirjoituksista. Pyhissä kirjoituksissa kuvataan, että hänen rakkautensa on pikemminkin suurta ja ihmeellistä, täydellistä, lunastavaa ja ikuista rakkautta. Nämä ovat sopivampia ilmauksia, koska sana ehdoton voi välittää erheellisiä käsityksiä jumalallisesta rakkaudesta, kuten että Jumala suvaitsee kaiken eikä tuomitse meitä, koska hänen rakkautensa on ehdotonta, tai ettei Jumala vaadi meiltä mitään, koska hänen rakkautensa on ehdotonta, tai että kaikki pelastuvat Jumalan taivaalliseen valtakuntaan, koska hänen rakkautensa on ehdotonta. Jumalan rakkaus on ääretöntä ja kestää ikuisesti, mutta se, mitä se tarkoittaa meidän kunkin kohdalla, riippuu siitä, kuinka vastaamme hänen rakkautensa. Jeesus sanoi, niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Pysyminen vapahtajan rakkaudessa tarkoittaa hänen armonsa vastaanottamista ja tulemista täydelliseksi sen avulla. Ottaaksemme vastaan Kristuksen armon, meidän täytyy uskoa hänen ja pitää hänen käskynsä, kuten tehdä parannus synneistämme, tulla kastetuiksi syntien anteeksi saamiseksi, ottaa vastaan pyhä henki ja jatkaa kuuliaisuuden polulla. Jumala rakastaa meitä aina, mutta hän ei voi pelastaa meitä synneissämme. Muistakaa, kuinka Amulek sanoi Seesaromille, ettei vapahtaja pelastaisi kansansa sen synneissä, vaan sen synneistä, sillä synti tekee meistä epäpuhtaita, eikä mikään epäpuhdas voi periä taivaan valtakuntaa, eikä asua Jumalan luona. Kristus on saanut Isältä vallan lunastaa kansansa heidän synneistään parannuksen tähden. Sen tähden hän on lähettänyt enkelinsä julistamaan sanomaa sen parannuksen ehdoista, joka johdattaa lunastajan voimaan heidän sielujensa pelastukseksi. Mormonin kirjasta opimme, että Kristuksen kärsimyksen, hänen rakkautensa äärimmäisen osoituksen tarkoitus oli saada aikaan sydämellinen armo, joka voittaa oikeudenmukaisuuden ja saa aikaan keinon, jolla ihmiset voivat saada parannuksen johtavan uskon. Näin armo voi tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset ja sulkea heidät turvallisten käsivarsien suojaan, kun se, joka ei osoita parannukseen johtavaa uskoa, on koko oikeudenmukaisuuden vaatimusten lain alainen. Sen tähden suuri ja iankaikkinen lunastussuunnitelma toteutuu vain sen kohdalla, jolla on parannukseen johtava usko. Parannus on hänen lahjansa meille. Se on hankittu hyvin kalliilla hinnalla. Jotkut väittäisivät, että Jumala siunaa jokaista, tekemättä mitään eroa, vedoten esimerkiksi Jeesuksen sanoihin vuorisaarnassa. Jumala antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jumala todellakin antaa sataa kaikille lapsilleen kaikki ne siunaukset, jotka hän voi antaa. Kaikki ne siunaukset, jotka rakkaus, laki, oikeudenmukaisuus ja armo sallivat. Ja hän käskee meidän olla yhtä anteliaita. Minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vahingoittavat teitä ja vainoavat teitä, että olisitte taivaallisen isänne lapsia.
President Russell M. Nelson explained, the resplendent bouquet of God's love, including eternal life, includes blessings for which we must qualify.
Siitä huolimatta Jumalan suurimpien siunausten ehtona on kuuliaisuus. Presidentti Nelson on selittänyt, Jumalan rakkauden häikäisevä kukkavihko, johon sisältyy iankaikkinen elämä, sisältää siunauksia, joihin meidän täytyy olla oikeutettuja. Se ei sisällä oikeutuksia, joita voisi odottaa saavansa kelvottomana. Synnintekijät eivät voi taivuttaa hänen tahtoaan omansa ja vaatia häntä siunaamaan heitä synnissä. Jos he haluavat nauttia hänen kauniin kukkavihkonsa jokaisesta kukasta, heidän täytyy tehdä parannus. Sen lisäksi, että katuvan suodaan tulla syyttömäksi ja tahrattomaksi ja hänelle luvataan, että hänet ylennetään viimeisenä päivänä, Jumalan rakkaudessa pysymisessä on toinenkin tärkeä puoli. Kun pysymme hänen rakkaudessaan, pystymme saavuttamaan täydet mahdollisuutemme, tulemaan sellaisiksi kuin hän on. Kuten presidentti Uchtdorf on sanonut, Jumalan armo ei pelkästään palauta meitä aiempaan viattomuuden tilamme. Hän tähtää paljon korkeammalle. Hän haluaa, että hänen pojistaan ja tyttäristään tulee hänen kaltaisiaan. Tässä mielessä pysyminen Jumalan rakkaudessa tarkoittaa täydellistä alistumista hänen tahtonsa. Se tarkoittaa hänen ojennuksensa hyväksymistä tarvittaessa, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Se tarkoittaa sitä, että rakastamme ja palvelemme toisiamme niin kuin Jeesus on rakastanut ja palvellut meitä. Se tarkoittaa sitä, että opimme pysymään selestisen valtakunnan laissa, jotta voimme kestää selestistä kirkkautta. Jotta taivaallinen isämme siis voi tehdä meistä sitä, mitä meistä voi tulla, hän pyytää meitä taipumaan pyhän hengen kutsuun ja riisumaan päältämme luonnollisen ihmisen ja tulemaan pyhäksi Kristuksen Herran sovituksen kautta ja tulemaan lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyiseksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta ja halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna hänen kannattavakseen, kuten lapsi alistuu isänsä tahtoon. Vanhin Oaks on huomauttanut, viimeinen tuomio ei ole vain lopullinen arvio hyvistä ja pahoista teoistamme, kaikesta siitä, mitä olemme tehneet. Se on tekojemme ja ajatustemme lopullisen vaikutuksen tunnustamista, sitä, mitä meistä on tullut. Kertomus Helen Kelleristä on tietyllä tapaa vertaus, joka havainnollistaa, kuinka jumalallinen rakkaus voi muuttaa aulista sielua. Helen syntyi Alabaman osavaltiossa Yhdysvalloissa vuonna 1880. Kun hän oli vuoden ja 7 kuukauden ikäinen, hän sairastui tautiin, jota ei voitu määrittää, ja jonka seurauksena hänestä tuli sekä kuuro että sokea. Hän oli äärimmäisen älykäs ja turhautui yrittäessään ymmärtää ympäristöä ja ottaa siitä selvää. Kun Helen tunsi perheenjäsentensä huulten liikkuvan ja oivalsi, että he käyttivät suutaan puhumiseen, hän raivostui, koska hän ei kyennyt liittymään keskusteluun. 6. ikävuoteen mennessä Helenin tarve kommunikoida ja hänen turhautumisensa olivat voimistuneet siinä määrin, että hänen tunteen purkauksien ilmeni päivittäin, joskus tunneittain. Helenin vanhemmat palkkasivat tyttärelleen opettajan, naisen nimeltä Ann Sullivan. Aivan kuten meillä on Jeesuksessa Kristuksessa hän, joka ymmärtää vajavuutemme, Ann Sullivan oli kamppaillut omien vakavien vaikeuksiensa kanssa ja ymmärsi Helenin vajavuuksia. 5-vuotiaana hän oli sairastunut tautiin, joka aiheutti tuskallista sarveiskalvon arpeutumista ja sokeutti hänet miltei täysin. Kun hän oli 8-vuotias, hänen äitinsä kuoli. Hänen isänsä hylkäsi hänet ja hänen pikkuveljensä Jimin ja heidät lähetettiin köyhäintaloon, jossa olot olivat niin kurjat, että Jimmy kuoli vain 3 kuukauden kuluttua. Omalla hellittämättömällä sinnikkyydellään hän pääsi Perkinsin sokeiden ja heikkenokeisten kouluun, jossa hän menestyi loistavasti. Leikkauksen ansiosta hänen näkönsä parani niin, että hän pystyi lukemaan painettua tekstiä. Kun Helen Kellerin isä otti yhteyttä Perkinsin kouluun etsien jotakuta, joka voisi tulla hänen tyttärensä opettajaksi, hän valittiin tehtävään. Se ei ollut aluksi miellyttävä kokemus. Helen löi, nipisti ja potki opettajansa ja iski häneltä irti yhden hampaan. Hän sai lopulta tilanteen hallintaan siirtymällä Helenin kanssa pieneen mökkiin Kellerien maatilalla. Kärsivällisyydellä ja tiukalla johdonmukaisuudella hän viimein voitti lapsen sydämen ja luottamuksen. Kun me opimme samalla tavoin luottamaan jumalalliseen opettajaamme sen sijaan, että tekisimme vastarintaa, hän voi tehdä työtä kanssamme valistaen meitä ja kohottaen meidät uuteen todellisuuteen. Auttaakseen Helenia oppimaan sanoja, hän kirjoitti tuttujen esineiden nimet kirjeen kirjaimelta sormellaan Helenin kämmeneen. Helen nautti tästä sormileikistä, mutta ei ymmärtänyt sitä ennen tuota kuuluisaa hetkiä, jolloin hän kirjoitti V-E-S-I samalla, kun pumppasi vettä Helenin kädelle. Helen kirjoitti myöhemmin, äkkiä tunsin utuisen tietoisuuden kuin jostakin unohdetusta, ja jollakin tavoin kielen arvoitus selvisi minulle. Tiesin silloin, että V-E-S-I tarkoitti sitä jotakin ihanan viileää, joka virtasi kädelleni. Tuo elävä sana herätti sieluni, antoi sille valoa, toivoa, iloa ja päästi sen vapaaksi. Kaikella oli nimi, ja jokainen nimi synnytti uuden ajatuksen. Kun palasimme taloon, jokainen esine, jota kosketin, näytti värähtelevän elämää. Kun Helen Keller varttui aikuiseksi, hänet tultiin tuntemaan rakkaudestaan kieleen, kyvykkyydestään kirjailijana ja kaunopuheisuudestaan esiintyvänä puhujana. Helen Kellerin elämää kuvaavassa elokuvassa hänen vanhempiensa esitetään olevan tyytyväisiä Anne Sullivanin työhön sen jälkeen, kun hän oli kesittänyt heidän villin tyttärensä siinä määrin, että Helen istuu kohteliaana päivällispöydässä, syö normaalisti ja taittelee ruokalinnansa aterian päätteeksi. Mutta Anne tiesi, että Helen pystyi paljon enempään ja että tällä oli huomattavan paljon annettavaa. Myös me saatamme olla aivan tyytyväisiä siihen, mitä olemme tehneet elämässämme, ja siihen, että olemme yksinkertaisesti sitä, mitä olemme, kun taas vapahtajamme ymmärtää loistavat mahdollisuudet, jotka me näemme vain kuin kuvastimesta, kuin arvoituksena. Jokainen meistä voi kokea hurmion, jonka tuntee, kun nuo jumalalliset mahdollisuudet tulevat esiin itsessämme, paljolti samoin kuin oli se ilo, jota Helen Keller tunsi, kun sanat heräsivät eloon antaen valoa hänen sielulleen ja päästään sen vapaaksi. Jokainen meistä voi rakastaa ja palvella Jumalaa ja saada voimaa siunata lähimmäistämme, niin kuin on kirjoitettu. Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Miettikäämme Jumalan kallisarvoisen rakkauden hintaa. Jeesus kertoi, että sovittaakseen syntimme ja lunastaakseen meidät sekä fyysisestä että hengellisestä kuolemasta, hän kärsi niin, että se sai hänet tosiaankin Jumalan suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä. Ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa. Hänen kärsimyksensä Getsemanessa ja ristillä olivat enemmän kuin yksikään kuolevainen voisi kestää. Siitä huolimatta, rakkaudesta isänsä ja meitä kohtaan, hän kesti. Ja sen seurauksena hän voi tarjota meille sekä kuolemattomuuden että iankaikkisen elämän. On sydämen käyvästi vertauskuvallista, että veri tihkui jokaisesta huokosesta Jeesuksen kärsiessä Getsemanessa oliivipusertimen paikassa. Kun vapahtajan aikaan tuotettiin öljyä, oliivit murskattiin ensin kierittämällä suurta kiveä niiden ylitse. Siitä saatu mäski pantiin pehmeisiin löyhästi sidottuihin koreihin, jotka pinottiin päällekkäin. Niiden paino pusersi esiin ensimmäisen ja parhaimman öljyn. Sitten puristusta lisättiin asettamalla suuri parru tai tukki pinottujen korien päälle, mikä tuotti lisää öljyä. Lopulta aivan viimeisten pisaroiden pusertamiseksi parrun toiseen päähän laitettiin painoksi kiviä, jotta saatiin aikaan mahdollisimman suuri musertava puristus. Ja öljy on alussa todellakin verenpunaista virratessaan puristimesta. Ajattelen Matteuksen kertomusta vapahtajan saapumisesta Getsemanen tuona kohtalokkaana iltana, että murhe alkoi nyt ahdistaa häntä ja hän joutui tuskan valtaan. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili, isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Sitten, kun uskon tuskan muuttuneen vieläkin ankarammaksi, hän pyysi toisen kerran helpotusta. Ja lopulta, kenties kärsimyksensä ollessaan pahimmillaan, hän pyysi kolmannen kerran. Hän kesti tuskan, kunnes oikeudenmukaisuus oli tyydytetty aivan viimeiseen pisaraan saakka. Sen hän teki lunastaakseen teidät ja minut. Miten kallisarvoinen onkaan jumalallinen rakkaus? Varmastikin Jumala itkee jokaisen vuoksi, joka torjuisi sen. Ettekö rakastaisi häntä, joka ensin rakasti teitä? Noudattakaa sitten hänen käskyjään. Ettekö olisi ystävä hänelle, joka antoi henkensä ystäviensä puolesta? Noudattakaa sitten hänen käskyjään. Ettekö pysyisi hänen rakkaudessaan ja ottaisi vastaan kaiken, mitä hän suopeasti tarjoaa teille. Noudattakaa sitten hänen käskyjään. Rukoilen, että voisimme tuntea niin ja pysyä täysin hänen rakkaudessaan. Kristuksen nimessä, aamen.